You're with SBS Radio.
पंजाबी डायरीज आप जी का स्वागत मैं हां सोना आज दिया हाइलाइट्स भाजपा प्रधान अमित शाह अते सुखबीर सिंह बादल दरमियान मुलाकात तो बाद दोवें पार्टियां च तनाव खत्म बैबल कलां कांड विच किरे पुलिस अधिकारियों दियां अगाऊं जमानत दियां अर्जियां अदालत वल्लों रद्द पंजाब सरकार राज विच सैर सपाटे नूं विकसित करन लई 1200 करोड़ खर्चेगी केंद्र सरकार वल्लों लोक लुभाऊ बजट पेश ते ऋषि कुमार शुक्ला नवे CBI डायरेक्टर भारतीय जनता पार्टी के प्रधान अमित शाह और श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल विचकार दो दिन पहला दिल्ली विच मीटिंग होने नाल दोवें पार्टियां विचकार बनिया तनाव खत्म हो गया RSS की सहायक जथेबंदी राष्ट्रीय सिख संगत वल्लों श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी और होर अदारियां विच कथित तौर पर दखल देन करके अकाली दल ने भाजपा नाल अपना गठजोड़ खत्म करने की धमकी दिती सी हालिया तनाव तख्त श्री हजूर साहब अबचल नगर बोर्ड नांदेड़ एक्ट 1956 की धारा 11 विच सोध करन तो बाद पैदा होया सी जिस तहत महाराष्ट्र सरकार नू गुरद्वारे दी प्रबंधकी कमेटी विच अपनी नुमाइंदगी दी गिनती विच वाधा करन दी खुल मिल गई है अकाली दल ने भाजपा नाल अपना गठजोड़ जारी रखण बारे चर्चा करन वास्ते एतवार नू चंडीगढ़ विच कोर कमेटी की मीटिंग सद्दी सूत्रां ने दस्या कि श्री शाह अते श्री बादल विचकार तकरीबन 2 घंटे की मीटिंग हुई इस दौरान श्री शाह ने अकाली आगू नूं प्रस्तावित सोध वापस लैण दा भरोसा भी दवाया अते ए भी आख्या कि राष्ट्रीय सिख संगत सिखां दे मामलियां विच दखल नहीं देवेगी दोवें आगुआं ने एक दूजे दे असर वाले खेतरां विच पैर ना पाउण दी हामी भरी अते श्री शाह ने भरोसा दवाया कि सिखां नाल संबंधित सारे मुद्दियां बारे अकाली दल नाल सलाह मशवरा कीता जाएगा इस दौरान बैबल कांड विच किरे 3 पुलिस अधिकारियां बिक्रमजीत सिंह अमरजीत सिंह कोलार अते प्रदीप सिंह दियां अगाऊं जमानत अर्जियां फरीदकोट दी अदालत ने खारज कर दित्तियां हुण इन्हां दी गिरफ्तारी दी संभावना वध गई है पर ये सारे अधिकारी रूपोश हो गए हैं विशेष जांच टीम वल्लों साबका SSP चरणजीत शर्मा की गिरफ्तारी मगरों इन्हां अधिकारियों नूं सिट मोहरे पेश होण वास्ते कहा गया सी SP बिक्रमजीत सिंह बाजाखाना दे साबका SHO अमरजीत सिंह कोलार अते इंस्पैक्टर प्रदीप सिंह ने 29 जनवरी नूं सिट सामने पेश होण दी थां ते फरीदकोट दी सैशन कोर्ट विच अर्जियां दे के अपनी गिरफ्तारी दा खदशा जताया सी पुलिस अधिकारियां दियां जमानत दियां अर्जियां रद्द करदियां जज ने कहा कि ये 2 नौजवानों दे कतल नाल जुड़िया मामला है अते इस गंभीर अपराध विच पुलिस अधिकारियों नूं अगाऊं जमानत दा लाभ नहीं दित्ता जा सकता पंजाब सरकार वालों एशियन डेवलपमेंट बैंक दे सहयोग नाल 1200 करोड़ रुपए खर्च के पंजाब राज विच सैर सपाटे नूं विकसित करन वास्ते व्यापक योजना तैयार की गई है जिस विचों 150 करोड़ रुपए खर्च के हरी के जलगाह नूं कौमांतरी पद्धर ते सैरगाह वजों उभारिया जाएगा ये ऐलान सैर सपाटा सभ्याचारक मामले अते स्थानक सरकारां विभाग दे मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने वर्ल्ड वेटलैंड दिवस दे मौके ते हरी के हेडवर्क्स करवाए गए एक समागम च संबोधन करदिआं कीता
सब तो वड्डा वेटलैंड 4100 हेक्टेयर एशिया का इज नंबर 2 और नंबर 1 कोई कहिंदे 2 कोई कहिंदे नंबर 1 146,000 मतलब ऐतकी हाईएस्ट है 1,46,000 बर्ड आया ऐतकी तो 16,000 बर्ड जिथे आता है भरतपुर सेंचुरी उन्हों इंडिया की बेस्ट कहें क्यों क्योंकि असी मणि मिट्टी च रोड़ रखी है और मणि नूं असी सोने च सजा नहीं सके ताकि मणि की चमक 100 गुणा वधे ये डिसाइड होया चीफ मिनिस्टर साहब नाल मीटिंग हुई है असी जिहड़ा ADB तो अगला फंड लै रहे हैं 1200 करोड़ का प्रोजेक्ट है उहदे चों 150 करोड़ रुपया कला हरीके पत्तन लई लै रहे जस्ट फॉर द डिवेलपमेंट ऑफ दिस ग्रेट वेटलैंड
शुक्रवार नूं आम चोणां तों पहलां आखरी बजट विच लोक लुभाऊ योजनावां पेश करदिआं केंद्र दी मोदी सरकार ने लोकां नूं 5 लाख रुपए तक दी कमाई ते आमदन कर छोट दी वड्डी राहत दित्ती इस दे नाल छोटे किसानां नूं सलाना 6,000 रुपए नकद अते असंगठित खेतर दे कामियां नूं 3,000 रुपए मासिक पेंशन देण दा ऐलान भी कीता गया मन्निया जा रहा सी कि ए बजट अंतरिम बजट होएगा या फिर वोट ऑन अकाउंट होएगा पर लोक सभा विच तकरीबन पूरा बजट ही पेश कीता गया वित्त मंत्री अरुण जेटली दे इलाज वास्ते न्यूयॉर्क च होण करके अंतरिम वित्त मंत्री बनाए गए पीयूष गोयल ने मध्य वर्ग अते किसानां वास्ते कई राहतां दी तजवीज़ पेश कीती जिन्हां दी नाराजगी सहिड़न करके भाजपा नूं हुणे जय हुईआं विधानसभा चोणां विच खमियाजा भुगतना पिया सी ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਨਾਲ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ 10,900 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਛੋਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਉੱਤੇ 18,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਏਗਾ। ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020 ਵਾਸਤੇ 64,587 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਗਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 25% ਵਾਧੂ ਸੀਟਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ $5 ਖਰਬ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਕੋ ਸਟੀਕ ਯੋਜਨਾਓਂ ਕੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਨੇ ਕੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮੇਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਮੇਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਸੇ ਲੇਕਰ ਕੇ ਸ਼੍ਰਮਿਕੋਂ ਤੱਕ, ਕਿਸਾਨ ਉੱਨਤੀ ਸੇ ਲੇਕਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਓਂ ਕੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੱਕ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਲੀਫ ਸੇ ਲੇਕਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੱਕ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੇ ਲੇਕਰ MSME ਸੈਕਟਰ ਤੱਕ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੇ ਲੇਕਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਤੱਕ, ਇਕੋਨੋਮੀ ਕੋ ਨਈ ਗਤੀ ਸੇ ਲੇਕਰ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੱਕ, ਸਭ ਕਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਬਜਟ ਮੇਂ ਰੱਖਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਦੇ 17 ਰੁਪਏ ਐਲਾਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਪ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 15 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਕੋ ਆਪ 17 ਰੁਪਏ ਦੇਤੇ ਹੋ, ਦਿਨ ਕੇ 17 ਰੁਪਏ, ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਕਿਆ ਹੈ? ਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁਣਾਵ ਕਿਸਾਨ ਕੇ ਮੁੱਦੇ ਪਰ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੇ ਮੁੱਦੇ ਪਰ ਔਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਜੋ ਆਕ੍ਰਮਣ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ, ਇਨ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦੋਂ ਪਰ ਚੁਣਾਵ ਹੋਗਾ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਬਾਤ ਔਰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਫਾਇਲ ਮਾਮਲੇ ਪੇ ਚੁਣਾਵ ਹੋਗਾ।
ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮਧਿਅਮ ਵਰਗ, ਸਭੀ ਵਰਗ ਕੋ ਮੈਂ ਮਾਨਤਾ ਹੂੰ, ਇਸ ਬਜਟ ਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸੇ ਜੋ ਅਪੇਕਸ਼ਾ ਥੀ, ਵੋ ਅਪੇਕਸ਼ਾਓਂ ਕੋ ਪੂਰਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਰਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਰਿਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ CBI ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੁਕਲਾ 1983 ਬੈਚ ਦੇ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਰਵੇ, ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ।
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.